Kako da odam po Isusovi od pat? Da li si vidite vernik vo Isus? Да ли сакаш да знаеш што сака тој ти да направиш? Во Библијата, Бог не учи што да правиме. Тој рече дека сака ние да се молиме кон него секој ден. Моли се наутро кога ќе станеш. Моли се навечер пред да одиш на спиење. Ти може да се молиш во своето срце додека работиш или кога одиш од место на место кога се движиш. Секогаш моли се на Бог во името на Исус Христос. Сакај го Бог со сето свое срце. Сакај ги своите соседи како што се сакаш себе си. Учи ги своите деца за Бог и ако е можно, носи ги на библиските предавања каде се слави Бог. Моли се со другите кои исто така го сакаат Исус. Научи се што можеш за Божијата книга Библијата. Настојувај да им го покажеш на твоите пријатели и роднини правиот пат кон Бог преку Исус Христос. Бог кажа дека неговите деца никогаш не треба да кажуваат лаги или да крадат. Ти треба да бидеш чесен. Работи со своите собствени раце и грижи се за потребите на своето семејство. Ако имаш украдено нешто, врати го назад или плати за него. Ако тргуваш или продаваш нешто, мери многу внимателно. Никогаш нема ми никого. Само Божиот пат е добар. Биди подготвен да им помагаш на другите. Биди добар кон твоите браќи и сестри во Христос. Помагај да се задоволат потребите на Божите слуги кои те поучуваат од Божиот збор. Кога ти го правиш ова, ти му даваш на Бог. Не биди љубоморен или лут. Ако некој постапува лошо со тебе, ти биди добар кон него. Божијата љубов ќе биде во твоето срце. Исус не сакаше и го даде својот живот за нас, дури и кога уште бевме грешници. Тој не сакаше дури и кога бевме негови непријатели. Немој да правиш било што што може да го повреди твоето тело. Твоето тело сега му припаѓа на Бог. Чувај го чисто. Дали мислиш дека можеш да продолжиш со користење на алкохол, цигари, дрога и други работи што го повредуваат твоето тело? Твоето тело е храм Божи. Дали е тешко за тебе да престанеш да ги правиш овие работи? Побара Исус да ти помогне, а неговиот свет дух кој живее во твоето тело ќе ти даде сила да му бидеш послушен на Бог. Ти треба да имаш само една жена и да не посакуваш некоја друга жена. Учи ги своите деца да бидат послушни на Бог и на своите родители. Благодари му на Бог за твојата храна. Биди благодарен за сите работи, бидејќи Бог се грижи за тебе и ти донесува само она што е добро. Немој да бидеш плашлив. Бог е твој татко. Тој има поголема моќ од сите зли духови и од се друго на светот. Верувај му и тој ќе те заштитува. Кога имаш било каква потреба, разговарај со Бог во името на Исус Христос и тој ќе те слушне. Каде и да одиш, кажи им на другите за Исус, па и тие исто така да веруваат во Него.